Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a prezentat astăzi în plenul Parlamentului rapoartele de activitate SRI pe perioada iulie 1999-decembrie 2001. Între altele, Timofte a vorbit despre pericolul reprezentat de marea evaziune fiscală și de falimentele unor bănci și societăți comerciale, ale căror active, a afirmat el, au fost ulterior preluate pe sume derizorii. El a mai afirmat că în ultimii 2 ani au fost identificate implicări din partea unor grupuri de interese străine în slăbirea puterii economice a României. Amănunte peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. România a acceptat să lupte împotriva terorismului și asta ar trebui să facă orice țară liberă, a declarat la București comandantul forțelor terestre americane din Europa, generalul Burwell Bell, referindu-se la contribuția României în Afganistan. Bell a spus totodată că nu comentează implicarea României ca bază pentru acțiuni militare contra Irakului. Decizia privind implicarea României în orice conflict posibil aparține autorităților române, nu este de competența mea, a mai spus generalul Bell. Potrivit surselor diplomatice, Marea Britanie lucrează în prezent la o propunere de compromis privind o rezoluție ONU care ar da Irakului mai mult timp să se conformeze cerințelor de dezarmare impuse de Națiunile Unite. Textul rezoluției compromis ar putea da Irakului un ultimatum, specificând un termen foarte scurt pentru conformare. Potrivit diplomaților, compromisul reprezintă o încercare de a obține sprijin din partea membrilor nedeciși ai Consiliului de Securitate pentru o acțiune militară contra Irakului. China a declarat astăzi că sprijină și ea declarația semnată de Franța, Germania și Rusia în favoarea unei soluții diplomatice a crizei irachiene. Statele Unite au acceptat să răscumpere anul acesta o datorie a Irakului către Bulgaria în valoare de 1,7 miliarde de dolari, potrivit ministrului bulgar al apărării Nicolae Svinarov. Svinarov a declarat într-un interviu acordat unui cotidian Sofiot că tranzacția a fost făcută ca răspuns la sprijinul Bulgariei pentru Statele Unite. Ea a fost făcută cu prilejul recentei întâlniri la Washington a premierului bulgar Simeon Saxacobulgota cu președintele Bush. Ministrul bulgar al apărării a spus odată că Bulgaria ar putea oferi 2 baze aeriene, o bază și 2 terenuri de instrucție Statelor Unite dacă se realizează planurile de mutare a unor baze americane din Germania. Ministerul rus de externe a anunțat că Moscova a decis să evacueze rapid majoritatea cetățenilor ruși din Irak. Reprezentanții companiilor și specialiștii ruși ar urma să părăsească Irakul cu zboruri speciale cel mai târziu duminică. Ambasada rusă la Bagdad va rămâne probabil în funcțiune. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un raid militar israelian în tabăra de refugiați Jabalia din fâșia Gaza s-a soldat noaptea trecută cu moartea a 11 palestinieni și rănirea altor 140. Reprezentanții armatei israeliene au anunțat că un lider al grupării Hamas a fost arestat în cursul raidului și 3 case aparținând militanților Hamas au fost distruse. Hamas a declarat că se va răzbuna în urma noului raid. Incursiunea israeliană a survenit după atentatul sinucigaș de ieri de la Haifa, în care detonarea unei bombe într-un autobuz a soldat cu 15 morți. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a declarat că trupele germane din Forța Internațională de Securitate din Afganistan nu vor fi desfășurate în afara capitalei Kabul. Vorbind la o conferință de presă, după o întâlnire cu ministrul afgan de externe, Abdullah Abdullah, Fischer a spus că reconstrucția în regiunile rurale afgane este o prioritate, dar că ea va trebui făcută cu experți civili și nu cu militari germani. Autoritățile din Slovacia au început o nouă investigație asupra acuzațiilor că peste 100 de femei de etnie romă au fost sterilizate împotriva voinței lor. Potrivit poliției, o echipă de investigație a cerut acum experților de la o universitate din Bratislava să analizeze dacă sterilizările erau necesare pe considerente medicale. Investigația inițială a început în luna ianuarie, în urma unui raport redactat de 2 grupări pentru drepturile omului, care afirmau că 110 femei de etnie romă au fost sterilizate împotriva voinței lor la spitale din estul Slovaciei, începând din 1989. Raportul se baza pe interviuri cu medici, cu reprezentanți ai autorităților medicale și cu femei din comunitatea romă. Ministrul slovac al sănătății a afirmat săptămâna aceasta că nu există dovezi concrete că s-au făcut sterilizări forțate. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Iulie 99 decembrie 2001. Acesta este intervalul de timp acoperit de rapoartele SRI prezentate astăzi în plenul Parlamentului de directorul acestui serviciu, Radu Timofte. E un raport ce face referire la un număr foarte mare de evenimente, astfel că lectura lui este relativ greu de urmărit. Principalul păcat al acestui raport, ce figurează în sinteză pe site-ul SRI-ului de câteva săptămâni, este excesul de generalitate. Astfel, SRI formulează avertismente foarte grave, de la pericole la adresa siguranței naționale, la grupuri de interese care ar unelti în străinătate împotriva intereselor românești, fără un minim indiciu legat de autorii acestor pretinse atacuri. Altfel, domnul Timofte a părut excelent dispus, mărturisind parlamentarilor că a primit un reproș amical din partea primului ministru Adrian Năstase, care i-a spus: am avut și eu un prieten la una din secțiile tale și pe acela l-ai schimbat. Atât directorul SRI Timofte, cât și ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu au declarat astăzi că România nu se teme de amenințările Irakului privind atacarea bazelor americane din toată lumea. Nu vom face absolut nimic în plus față de ce a aprobat Parlamentul, avem măsuri antiteroriste care se iau în cazul în care avem informații, a adăugat ministrul Pașcu. România primește încă o vizită a unui ofițer american de rang înalt. Este vorba de generalul Burwell Bell, comandant al forțelor terestre americane și al armatei A7. Foarte cordial, generalul Bell, a cărui vizită nu poate fi așezată decât în contextul crizei irachiene, s-a exprimat în termen pozitiv la adresa reformelor din armata română. Nici măcar nu a început un război contra Irakului și soldații americani își numără primii răniți, unul mușcat de pulpă, altul cu genunchiul sângerând. Inamicii sunt nimeni alții decât câinii vagabonzi din Constanța, am citat dintr-un comentariu semnat de Catherine Lauer în ediția de astăzi a cotidianului Süddeutsche Zeitung. Revine spectaculos în prim planul scenei politice Petre Roman, a cărui tăcere din ultimele luni era suspectată că ar pregăti o lansare în direcția PSD după modelul foștilor săi companioni Severin Marinescu, Știreanu, Duvăz or Sasu. Ei bine, nu, Petre Roman rămâne un membru de nădejde al PD care acuză PSD de comportament bolșevic datorită tentativelor sale de a distruge politic PD-ul. Cu altă revenire, chiar dacă după o retragere mai puțin discretă, este vorba de fostul președinte Emil Constantinescu, care a confirmat astăzi că nu va refuza să candideze din nou pentru Cotroceni dacă acțiunea populară îi va cere acest lucru. Nu voi spune nu, a spus Emil Constantinescu, nu vii în politică să asiști, ci să participi. Serviciul Român de Informații are o activitate greu de urmărit, nu neapărat pentru că e vorba de un serviciu secret, ci și pentru că SRI prezintă rapoarte despre activități desfășurate cu aproape 3 ani în urmă. Când erau alt parlament, alt președinte, alt guvern, chiar și o conducere a SRI din care actualul director n-a mai păstrat decât câțiva directori adjuncți. Una peste alta, un raport amalgamat, plin de avertismente și trimiteri derutante, dar fără o elementară identificare a potențialelor focare de risc. Dan Răspopa.
Directorul SRI Radu Timofte afirmă că economia românească a fost afectată de concurența neloială și este de părere că trebuie intervenit unde mai este posibil pentru a se proteja drepturile de proprietate intelectuală aferente contractelor de privatizare. Marea evaziune fiscală, susține directorul SRI, continuă să afecteze constituirea bugetului de stat, în aceeași zonă aflându-se și originile falimentelor unor bănci și societăți comerciale, ale căror active au fost ulterior preluate pe sume derizorii. În ultimii 2 ani, mai spune Timofte, au fost identificate implicări din partea unor grupări de interese străine în slăbirea puterii economice a României, inclusiv sub forma unor așa zise investiții strategice, prin acapararea de capacități industriale subevaluate și instituirea monopolului asupra unor activități productive. Potrivit directorului SRI, sume importante au fost aruncate în joc de către aceste grupări străine pentru a influența sau tergiversa actul de justiție. Radu Timofte mai spune că mulți membri ai grupărilor oculte din străinătate au părăsit țara fără să dea socoteală organelor legii, deși SRI avertizase instituțiile statului în legătură cu acțiunile ilicite ale acestora. Radu Timofte.
În unele situații, când brațul legii urma să-i ajungă cei în cauză, au fost avertizați și au părăsit țara. Nu serviciul a fost cel neputincios în fața unor astfel de situații. El și-a făcut datoria. Nu stă în competența noastră aplicarea în concret a legii. Noi nu avem dreptul să acuzăm și nici să dăm verdicte de vinovăție. Rostul serviciului, așa cum legea îl stabilește, este acela de a avertiza asupra a ceea ce este posibil să se întâmple sau pe cale de a se produce.
Directorul SRI, Radu Timofte. Iată cum comentează analistul Dan Pavel afirmațiile directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, privind existența unor grupuri străine de interese pe teritoriul României.
Sunt, într-adevăr, grupuri de interese din acestea de tip transnațional, legate de crima organizată internațională, care pot fi legate și de grupuri teroriste internaționale, și presa a semnalat la un moment dat, numai că diferența dintre cele două abordări e că presa întotdeauna a nominalizat și a arătat cu degetul, în timp ce serviciile secrete, chiar dacă au date în acest sens, nu nominalizează. Sau, pe de altă parte, noi ne putem gândi că nu au date convingătoare în legătură cu acest lucru. Și atunci, asigur că există două elemente aici. Pe de o parte, ei, în felul acesta, își afirmă și își demonstrează utilitatea lor ca servicii secrete, dar pe de altă parte induc în opinia publică o stare de neliniște.
Analistul Dan Pavel. Deși pe teritoriul României nu există grupări sau manifestări teroriste de sorginte interne, afirmă Radu Timofte, directorul SRI, nu poate fi neglijat pericolul ce derivă din prezența pe teritoriul național a străinilor adepți ai orientărilor extremiste sau a persoanelor suspectate de a aparține anumitor grupări teroriste. Directorul SRI mai crede că în prezent imaginea României este umbrită de invocarea anumitor probleme care, de fapt, nu există. Această imagine ireală reprezintă, în opinia lui Timofte, un produs al agresiunilor informaționale și, citez, al lipsei de educație de securitate, am încheiat citatul. De aceea, SRI își propune să protejeze securitatea informațională a cetățenilor, a societății și a statului. Directorul SRI, Radu Timofte.
Reevaluarea retrospectivă a scandalului Fondului Național de Investiții permite desprinderea unei concluzii esențiale. Frauda a fost posibilă și în condițiile nerealizării securității informaționale a cetățenilor, a societății și chiar a statului, respectiv a tuturor părților păgubite care s-au lăsat înșelate pe fondul unei publicități deșanțate. Cetățenii, societatea și chiar instituții ale statului au fost victimele unei mari manipulări puse la cale de excroși de geniu din conducerea și compunerea rețelelor crime organizate internaționale, care mai sunt încă în umbră, fiindcă cei scoși în față nu sunt decât pioni mai mult sau mai puțin însemnați. Serviciul a anticipat și a atras atenția asupra evoluțiilor periculoase, începând din 1998 și pe tot parcursul anului 1999.
Directorul SRI, Radu Timofte, mai spune că, citez, agresiunea informațională a afectat și imaginea sa și pe instituției pe care o conduce, negând orice legătură cu activitatea unor grupuri de interes care au intrat în atenția organelor de cercetare penală. Parlamentarii PNL au apreciat activitatea SRI pe anii 2000 și 2001, dar au criticat organele abilitate și pe politicienii care nu au ținut cont de avertizările serviciului condus de Radu Timofte. Și parlamentarii PD au apreciat activitatea SRI în perioada iulie 1999-decembrie 2001, dar au considerat că miniștrii care nu au ținut cont de recomandările SRI sunt părtași la actele de corupție sau de crimă organizată. La rândul lor, deputații și senatorii PRM au criticat activitatea SRI și au acuzat instituția condusă de Radu Timofte de implicare în multe din scandalurile financiar-bancare din ultimul timp. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Ieri a început într-un tribunal din Berlin procesul intentat fostului terorist german Johannes Weinrich, Cândva, mâna dreaptă a lui Carlos Chacalul, acuzat de astădată de atacul cu bombă la sediul din München al Europei Libere, la 21 februarie 1981. Bomba a explodat la zidul clădirii, la o oră târzie din seara acelei zile, producând pagube de circa 2 milioane de dolari și rănind două persoane dintre vecini și patru salariați ai Europei Libere. Weinrich era șeful grupului de teroriști care a executat atacul. Pentru a examina semnificația procesului de la Berlin și a-l plasa într-un context istoric și actual corespunzător, mi se alătură în studioul nostru din Praga, Nestor Radeș. Nestor, au trecut peste 22 de ani de la acel atentat. Ce importanță mai poate avea astăzi procesul lui Weinrich?
Radu, acesta este primul dezvădământ juridic al atentatului. Procesul poate aduce clarificări și preciza responsabilitățile. O acțiune judiciară încheie acest capitol violent chiar și două decenii mai târziu. Nu probabila condamnare a lui Johannes Weinrich ne interesează, mai ales că el ispășește deja o condamnare pe viață pentru alte crime pe care le-a făptuit în cariera sa de terorist. Ne interesează ramificațiile acestui caz, în principal implicarea securității române. Această implicare nu mai este un secret pentru noi de mulți ani. Ea a fost recunoscută chiar oficial de președintele Ion Iliescu în cuvântarea sa la aniversarea Europei Libere în noiembrie 2001. Dar nu cunoaștem din sursă oficială românească niciun detaliu al atentatului, nu mai vorbesc că nu avem cunoștință de nicio acțiune judiciară pe această temă, sau pe tema mai largă a colaborării dintre Securitate și Carlos.
Să amintim, Nestor, că în rechizitoriul în procesul de la Berlin se afirmă că atentatul la care ne referim a fost comandat de Securitatea Română cu scopul de a-l ucide pe directorul Serviciului Românesc al Europei Libere. În acea vreme, directorul acestui serviciu era Noel Bernard. Ce semnificație are această concluzie a Procuraturii Germane?
Este, Radu, prima oară că acest lucru figurează într-un act oficial și constituie o confirmare de autoritate că Securitatea primise, într-adevăr, ordin să-l asasineze pe Noel Bernard. Nu știm încă pe ce anume se bazează concluzia procuraturii. Avem cunoștință că în timpul anchetei autoritățile germane au fost în legătură cu cele românești și că există în dosarul lui Weinrich și documente de proveniență românească. Ar fi extrem de interesant dacă s-ar confirma și din sursă românească faptul că scopul atentatului era asasinarea lui Noel Bernard. Menționarea acestei intenții o găsim pentru prima oară, cred, în interogatoriul luat de autoritățile germane în iunie 1996, fostei amante și soția lui Carlos, Magdalena Kopp. Ordinul de executare a acestei lovituri, declara ea, a venit din partea Securității Române. Scopul era lichidarea unui dizident român, directorul secției române a postului. Dar, posibil din greșeală, sau grabă, sau neglijență, sau pentru că zona era mai puțin luminată, sau Dumnezeu știe din ce alte motive, bomba a fost plasată în dreptul serviciului cehoslovac al Europei Libere, de altfel la o oră la care era puțin probabil ca Bernard să se afle în clădire. Faptul că decizia de a-l asasina pe Noel Bernard era deja luată la acea dată este confirmat și de un document din dosarul său de securitate din 20 octombrie 1980, 4 luni înainte de explozia bombei, care se și intitulează în legătură cu compromiterea și lichidarea lui Noel Bernard și evocă, citez, acțiunea documentată de arhitectul șef. Am mai avut ocazia, Radu, să vorbim despre acest document. Oricum, Bernard deceda de cancer pe sfârșitul acelui an.
Să facem, Nestor, o precizare. Acel document la care te referi și despre care, într-adevăr, am vorbit în lunile din urmă, face parte din dosarele Europei Libere pe care le-ai studiat în cadrul CNSA.
Exact.
Nemții, Nestor, iată, judecă acest caz și va fi luată la un moment dat o sentință. Dar, după cum observai ceva mai devreme, nu a existat nicio prelungire judiciară a acestui caz în România. Deși se desfășura la un moment dat o anchetă în privința colaborării securității cu Carlos, deși era investigat fostul general de securitate, Nicolae Pleșiță, până la urmă nu s-a întâmplat absolut nimic.
Într-adevăr, Radu, nu avem nicio idee dacă ancheta mai continuă, unde se află, de ce nu are un dezvărământ judiciar. Generalul Pleșiță era la data atentatului la Europa Liberă șeful CIE, deci al securității externe, și colabora strâns cu Carlos, căruia i se furnizau arme, pașapoarte false, echipamente de comunicații și bani. În România, atâtea secrete sordide rămân ascunse. Dosarele de securitate sunt zdravă înperiate când ți se dă acces la ele, etc., etc. În alte foste țări comuniste, incidente mai puțin grave decât explozia bombei au fost nu numai date în vileag, dar și anchetate și urmărite în justiție. Bunăoară aici în Cehia. Oficiul pentru examinarea și documentarea crimelor comuniste, un fel de CNSAS, a investigat până acum 171 de foști ofițeri ai securității comuniste, iar unui număr de 98 dintre aceștia li s-au intentat acțiuni judiciare. Unul din aceste cazuri este cel al lui Pavel Minaric, care este un fost ofițer al securității comuniste cehoslovace, infiltrat la Europa Liberă, și care este acuzat de a fi pregătit explozia unei bombe la sediul postului din München. Atenție, a pregătit numai. El a fost judecat și condamnat la 4 ani de închisoare. O curte de apel însă a cerut reanchetarea cazului, care este acum în curs.
Să ne oprim aici, Nestor, nimic din toate acestea în România, unde CNSAS-ul, în forma sa actuală, pare să fie sortită dispariției, dacă recomandările subcomisiei parlamentare de control vor fi acceptate de Parlament. Mulțumesc pentru participarea la această discuție. Lealitatea de partener a Bucureștiului. În conflictul cu Irakul, România stă neabătută alături de Washington. Sunt titlul și subtitlul unui comentariu semnat de Katrin Lauer în cotidianul Süddeutsche Zeitung de astăzi. Articolul, din care traduce în minutele următoare Edelina Stoian, este ilustrat cu o imagine cu bucureștenii agitând steaguri americane cu prilejul vizitei președintelui Bush din noiembrie anul trecut.
Nici măcar nu a început un război contra Irakului și soldații americani își numără primii răniți, unul mușcat de pulpă, altul cu genunchiul sângerând. Inamicii sunt nimeni alții decât câinii vagabonzi din Constanța, care, spre deosebire de guvernul de la București, par a fi total neinteresați de coaliția pro-americană. La Constanța sosesc de câteva zile avioane de transport de tipul Hercules încărcate cu echipament militar, sute de soldați americani populează hotelurile pregătite în grabă pentru a-i caza. În pofida temerilor din întreaga lume cu privire la posibilitatea izbucnirii unui război, în România, prezența militară americană pare să nu dea nimănui dureri de cap. Ba chiar mijloacele de informare relatează cu mândrie despre neașteptata importanță strategică a României și abundă în speculații cu privire la un pretins plan B, care ar fi fost pregătit de Statele Unite pentru cazul în care Turcia s-ar încăpățâna să opună rezistență. Planul B, deci, care ar însemna ca România să ia locul Turciei ca bază de lansare a atacurilor anti-irachiene. Speculații care continuă în pofida celor declarate de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu, și anume că nu sunt prevăzute niciun fel de atacuri anti-irachiene de pe teritoriul României. Altfel, guvernul de la București este întru totul de partea Statelor Unite și chiar pentru un război fără mandat ONU. Istoria pro-americanismului guvernului român nu este foarte veche. În timpul conflictelor din Kosovo din 1999, socialiștii actualului președinte Iliescu, atunci în opoziție, s-au împotrivit la folosirea spațiului aerian al României de către avioanele militare americane. Pentru ca astăzi, același Iliescu să folosească până și retorica președintelui american George W. Bush, care, în semn de recunoștință, l-a sunat pe liderul român și l-a trimis la București pe ministrul american al comerțului, Don Evans. Motivul pentru această schimbare de atitudine îl constituie nu atât speranța ca România să recupereze cele aproape 2 miliarde de euro pe care Irakul le datorează încă înainte de 1990, cât lipsa de încredere în politica externă europeană și faptul că drumul României spre NATO trece prin Statele Unite. Unul din cei mai entuziaști adepți ai unor bune relații americano-române este ministrul de externe Mircea Joană, fost ambasador la Washington. Joană este cel care a riscat o ruptură cu Uniunea Europeană vara trecută, când România a semnat prima cu Statele Unite acordul care prevede ca militarii americani să nu fie extradați curții penale internaționale. Nu a durat mult și, după cum se știe, România a primit invitația de a se alătura Alianței Nord-Atlantice. Este clar că și în 1999, când a existat problema Kosovo, dar și acum, când un război anti-irachian pare inevitabil, Iliescu și oamenii lui estimează corect starea de spirit a populației. Multor români, bombele din Belgradul nu prea îndepărtat nu le-au spus mare lucru, dar dictatorului din îndepărtatul Bagdad îi doresc un sfârșit sângeros ca acela de care a avut parte propriul lor dictator, Ceaușescu.
Din lumea tranziției.
Respectând încă o sugestie venită dinspre Cotroceni, guvernul PSD a propus spre consultare partidelor parlamentare și societății civile deja celebrul pachet de legi anticorupție. Ar fi vorba de vreo 17 legi într-una singură, adică de un nou artificiu prin care încă o dată guvernul umilește parlamentul. Cum angajarea răspunderii guvernului se poate face doar pentru o singură lege, PSD urmează să o facă prin inserarea mai multor capitole, de fapt legi în toată puterea. Proiectul are un titlu fluviu, se numește Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Nervul principal al legii este, de fapt, încercarea de a legifera conflictul de interese, adică una din legile fundamentale în orice stat de drept, lege pe care, în urma unor presiuni externe și într-o tentativă, mai mult sau mai puțin formală, de a temporiza fenomenul corupției, PSD o introduce în Parlament prin forma asumării răspunderii. Ocolind, cu alte cuvinte, dezbaterea unei legi extrem de importante, care va trece foarte probabil, foarte simplu, cu sprijinul mașinii de vot PSD-UDMR. Despre această lege, ca și despre abuzurile care s-au putut produce în absența ei, în corespondența lui Andrei Manolescu.
Timp de 13 ani, practic, conflictul ce poate apărea între interesele presupuse de funcția publică a unui demnitar, funcționar de stat sau ales, și interesele sale private nu a fost reglementat legislativ. Cel mult au fost reglementări legate de incompatibilități, de genul un senator nu poate fi și deputat sau un ministru nu poate fi și primar. Iar potrivit unui studiu al Fundației pentru o Societate Deschisă, citez, folosirea ilegitimă și abuzivă de către demnitarii și funcționarii publici a pozițiilor oficiale pe care le dețin în scopul satisfacerii intereselor lor private este una din primele explicații ale corupției cu care se confruntă România. Am încheiat citatul. Exemplele semnalate de presă sunt nenumărate pe parcursul ultimilor ani. Nicolae Mischie, președintele PSD al Consiliului Județean Gorj, și-ar fi dirijat astfel fonduri foare către propriile afaceri. Șeful agenției SAPARD, Ștefan Mitrache, avea și o serie de firme și asociații private prin care dădea consultanță despre cum se pot obține fonduri europene și, evident, și fonduri SAPARD. Deputatul PSD, Filip Georgescu, era director al agenției RomSilva și în același timp făcea parte din Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, cea care avea atribuția de a controla și activitatea RomSilva. Consilieri municipali din București aveau firme de asfaltare a străzilor. Mașini achiziționate de parlament erau comercializate de firma unui parlamentar și așa mai departe. În mai devreme amintitul studiu al Fundației pentru o Societate Deschisă se dau exemple de asemenea conflicte de interese la nivel de miniștri din legislatura trecută și din cea actuală. Din cea trecută sunt pomeniți miniștrii transporturilor, apărării, finanțelor și justiției, iar din cea actuală miniștrii industriilor, agriculturii, privatizării, dezvoltării și prognozei și secretarul general al guvernului. În același studiu se mai spune și că, citez, implicarea deputaților și senatorilor în afaceri în destule cazuri dubioase și aducându-le acestora venituri de 10 de ori mai mari decât veniturile lor ca parlamentari este și una din primele cauze pentru care, în practic toate sondajele de opinie, Parlamentul apare drept una din cele mai corupte instituții din România. Am încheiat citatul. Dar iată că guvernul a dat astăzi publicității proiectul pachetului de lege anticorupție pentru care își va asuma răspunderea parlamentară. Pachet